гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Што азначае сёння чырвоны дзень календара? Рэпартаж са сталіцы «Голас народа з глыбінкі». Прадпрымальнікі ў паніцы пасля новага году яны могуць згубіць бізнес. Замер цывілізаванасці нацыянальнага аэрапорту «Мінск-2». Забег з чамаданамі, недаступная паркоўка, чарга ў туалет. І мы раскажам таксама пра даследаванне, каго ў фільмах больш мужчын ці жанчын. Ян Максімюк прыйдзе расказаць, як у Швецыі фільмы тэстуюць на сексізм. На сталічнай плошчы незалежнасці сёння, 7 лістапада, з разбежкай у часе адбылося некалькі акцыяў, прымеркаваных да гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Па традыцыі, а 10 раніцы прыйшлі прадстаўнікі праўладнай камуністычнай партыі Беларусі. Ну а палавіна 11-ю пад вялізным чырвоным сцягам на плошчу прыйшлі так званыя сталіністы. Аб 11-й гадзіне ля помніка Леніну кароткі мітынг правялі прадстаўнікі беларускай партыі левых. С падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Першымі пад акампанемент ваеннага аркестру арганізавана ўсклалі кветкі да помніка Леніну прадстаўнікі камуністычнай партыі Беларусі, афіцыйных прафсаюзаў, піанеры, курсанты, сувораўцы, а таксама паслы Кубы і В'етнама. З кароткай прамовай выступіў лідар камуністычнай партыі Беларусі, намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Карпенка, які казаў пра тое, наколькі важнае гэта свята для Беларусі, і што, цытую, такія майстры мастацтва, як Якуб Колас і Янка Купала, падтрымлівалі савецкую ўладу. Шмат людзей сталага веку па-святочнаму апранутыя з кветкамі цягам дня прыходзяць да помніка Леніну самі. 94-гадовы Васіль Малацоў прыйшоў у парадным строі, у беласнежнай кашулі з гальштукам бабачкай, называе сябе шчырым бальшавіком-ленінцам.
Вялікая октябрьская сацыялістычная рэвалюцыя. Радасць и надежды всех здравомыслящих людей. Я считаю, это праздник величия Владимира Ильича Ленина, который был гениальным во всех смыслах.
Приходили до помника Ленину и замежники, причем не только дипломаты с Кубы и Вьетнаму.
Я Андрей Даянович, я президент фонда охраны среды в Польше. Сегодня праздник, пришли здесь, чтобы учтить память Ленина, потому что многие люди образовались потому что это изменена пришла.
Об 11 раніцы на плошчу прыйшло некалькі десяткаў сябраў беларускай партыі левых «Справядлівы свет». Лідар партыі Сергей Калякін захварэў, згубіў голас. Каля помніка Леніну выступіў ягоны намеснік Валер Ухналёў, павіншаваў партыйцаў са святам.
Мы все-таки те принципы, которые исповедовались при совершении Октябрьской революции, принципы равенства, свободы, они остались и сегодня принципами для нашей партии. Мы боремся за их реализацию. Мы считаем, что это действительно то, что приведет человечество к более справедливому и честному устройству мира. Наша партия, мы считаем, что белорусская государственность появилась благодаря совершению Великой Октябрьской социалистической революции.
А вось моладзь даволі цьмяна уяўляе, нават калі была кастрычніцкая рэвалюцыя.
Маладыя людзі, а вы ведаеце, якое сёння свята?
А мне гаварылі, поздравлялі, но я не помню.
Не помню тоже.
А это на кладбище ездзе, да, по-моему?
А вось Ленін там стаіць, і кветачкі яму народ прынёс. Можа, гэта навядзе.
Можа, якая смерць Леніна, не ведаю.
Маладыя, а ведаеце, якое сёння свята?
Нет.